Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata kabega jumaatat galgala keessa saalama walakka jalkabega saasadit meter bandi 19.25 digdemishin rat Washington DC raka dabarsu saganta fan romo amma jalkaba Fagov dioda radio satellite internet in karnen saganta ganyo do fajirtan geffatu ta ganyo jalatamu akkamoltan witata dolesa torba difama witata dolesa kudan barakuma lamaf kudan torba akka lakofsa Ethiopia timmo adolesa sadi barakuma lamaf sagal kesume sanke sanra anina modanditi
biyoti gamfa afrika kesottan qinni nyata haman jirachun ifsame ramatao duarra tatam jirtu anjallan negamadati
president united states somalia yemen nigeria akkasumas Ethiopia dabale biyota gargar sa barbadanif gargar sa kanken nantaw beksani jiru gabasa kenyo duke sati ogeyin wae filanno kan afrika biyota raba nairobi kesat komishina filanno somalia wajin walgeita nijiran odu dabo dabalina nitidebina kopilen kenyo torbani sportif amerika fumatishes dabare sani eggata jiru marafu agat umro sa ganta kenyo aptin walin turajen amoduf garajalan nitadebina
Biyota gafa Afrika kesa tankinni roba mudaten kankae hankinni nyata Kenya Somalia kesa tammata akajuru ipsamera jira gabasa sora halake kindes. Daamni dursia ke kachisu kan United States akawbachiset ummanni miliona lama abkabti isagal Kenya kesa milioni sadib kabti lamammo Somalia kesa tirakko hankinna nyata tokofa lamma fabra darbe sadaffa gair rakajiran ipsejira. Rakkoon kun sadarkaa shanitti gaafa ol guddate beelli biyyatti keessatti galuun labsamuuf jiraa jedha. Gama kaanii United States gargaarsa dabalataa ka dolaara miliyoona 600 caalu kan kennitu ta'uu beeksifteetti kunis rakkoo gargaarsa dhala namaa hamaa mudateef ta'uun ibsameera. Biyyoota caamaan akka hamaatti dhahamaniifis ta'uu aangoon ibsaniiru gabaasa kanammoo Jody Carpenter geenamo.
Biroo dhimma dimokiraasii wal dhabinsaaf gargaarsa namumaa kan USAID'tti gargaaraa bulchaa kataan Robert Jenkins har'a raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin iyyannaa gargaarsaa namumaa afuriif biyyoota afuriif jechuudha United States irraa gargaarsi dabalataa kennamuu beeksisanii jiran.
On Saturday, the US government announced nearly $639 million in additional humanitarian assistance to the millions of people affected
sambata dabrikana united states gargaarsa dabalata gara miliyoona 100 miliyoona 39 ummata miliyoona heddu rakkonyaata fookaran gidrama jiran biyyoota akka sudan kibba nigeria somalia af yemenif kennudaf labsite jirti sudan kibba af yemen keessatti rakko dhalinama umen ummata miliyoona kurna lakkamutu beelaf saatlame gidrama jira okaran kan kai jechuda somalia keessatti sakkasuma jiran jiran Ethiopian biyyoota gargaarsi dabalataa kennamuuf keessan jirtu taanaan maaliif gargaarsichi kennamaaf gaaffii jedhuuf aangawaa USAID kun enna deebisan akkana jedhan.
The situation in southern Ethiopia is deteriorating and it might be catastrophic without additional interventions.
Haalli Itiyoophiyaa gama kibbaa keessaa jiru daran waan hammaataa jiruuf yoo gargaarsaan gidduu hin seenamne balaa guddaatu mudachuu mala gargaarsi nyaataaf meeshaalee nyaata madaalawaa gara dhuma baxobajjiitti dhumuu maluun akka jiru tokkummaan mootummaataa hubachiisee jira sagantaa nyaata addunyaaf mootummaan Itiyoophiyaa kana gargaarsi kun. Garii dhuma baatii waxabajjiitti kaan immoo guutummaatti baatii fulbaanaa keessa dhumu mala jechuudhaan akeekkachiisee jira jedhanii jiru. Bara kana gama Keeniyaatiin maaliif kana keessatti hin hirmaanne Keeniyaan maaliif gargaarsi hin kenname ka jedhuuf bara kana agammaatti gargaarsa namoomaa Keeniyaadhaaf gargaarsa miliyoona 22 oltu kennamee jira Yuunaayitid Isteets irraa. Akkuma jedhame United States waggoota hedduudhaaf michuu uummata Keeniyaa taatee jirti gargaarsa namumaa qofattu hin taane sagantaaleen misoomaa kabiroon ciccimoon illee biyyattii keessatti geessamaa jiru keessumaa yeroo ammaa yeroo Keeniyaan filannoo qophaa'aa jirtutti kaaba biyyattii keessa akkuma Somaaliyaa keessaa caamatu jira sagantaaleen Keeniyaa keessatti kennamaa jiran sagantaalee gargaarsaa qofattu hin taane kamisomalle nijira jechuudhaan ibsanii jiru.
Magaalaan galma mootummaa Eertiraa Asmaraan hambaa aadaaf seenaa addunyaa gochuun dhaabbanni aadaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNESCO'n galmeessee jira. Eertiraan gamoolee akka gaariitti kunuunsaman kan bara xaaliyaaniin ishee bulchaa ture 1889 hanga 1941 gidduutti ijaaraman qabdi. UNESCO'n akka jedhutti Asmaraan magaalaa jaarraa 20ffaa jalqabarratti ammayyummaa durii qabaachuun fakkeenya addaati. Aangawoonni Eertiraa bara 2001 kaasee siidaa guutuu biyyaa jechuun kan moggaasan yoo ta'u, hojii oguma harkaa ittiin ijaaramteef beekannoo argachuu qabdi jechuun yaalii gochaa turan. Gamooleen bifa ammayyaa qaban 400 caalaan ammayyuu kan jiran yoo ta'u, wal waraansa Itoophiyaa waliin gaggeeffame irraa kanneen hafani. UNESCO'tti bakka buutuun Eertiraa akka taate Haannaa Simoon akka jedhanitti kun labsamuun magaalattiin akka ofiin boontuu fi gammachuu guddaa keessa akka seentu gochuudhaan garuu itti gaafatamnii fi hojjechuun barbaachisaa akka ta'e kan hubachiisedha jedhaniiru. Hojjataa gameessi kan pireezidaan Doonaald Tiraamp bara 2016 keessa abbaan alangaa Raashaa waliin dubbatee raasa jedhamu kan hin beekne ta'uu masaraan mootummaa Raashaa Kireemlin beeksisee jira. Abukaatoo Raashaa kan mormituu Tiraamp kan turan Hilarii Kilintan kan ilaaleen odeeffannoo ishee miidhu kennuuf waadaa seenanii turan jedhame. Dubbii himaan Kireemlin Dimitrii Peeskoof akka jedhanitti abukaatoo maqaa dhaaman hin beennu. Abukaatoo guutummaa Raashaa keessa jiran maras beekuu hin dandeenyu, nama isaan Ameerikaa keessatti hidhata qabanis faana dha'uu hin dandeenyu jedhaniiru. Ilmi hangafni kan pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp Juuniyar dilbata kaleessaa akka dubbatetti duula filmaataa gaggeeffamee turee fi itti gaafatamaa akka turan Pool Manafort fi soddaan isaanii Jaared Kushner abukaatoo Raashaa sana waliin baatii waxabajjii waggaa darbee 2016 keessa wal arganii turan jedheera. Humnootiin Iraaq mana injifannoo Mosul irratti argatan kabajaa yeroo jiran kanatti manaa gara manaatti adeemuudhaan harcaatuu hidhattoota Islaamik Isteet waraanaa jiru. Iddoo wal waraansi ammatti gaggeeffamaa jiru dhiphataa kan adeeme yoo ta'u, humnootiin waltaatotaa samiirraa haleellaa gaggeessanii miidhaan gahaa jira. Oduun keenya kanu.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ogeeyyii waa'ee filannoo ka biyyoota Afrikaa fi biyyoota Arabaa akka Somaaliyaan bara 2020 keessa gara sirna filannoo nama tokko sagalee tokko jedhutti ceetu gargaaruuf jecha Keeniyaa keessatti koomishina filannoo Somaaliyaa wajjin walga'ii ta'anii jiran. Gabaasaa Mohaammed Yesuuf tujubeetu dhiyeessa.
Barri 2004 wal waraansi Somaaliyaa 12 oliif ture kan itti xumurame ture. Miseensonni mootummaa ce'umsaa paarlaamaa Somaaliyaa Naayiroobii keessatti wal ga'uudhaan pireezidantii haaraa filatan. Keeniyaa keessatti kan wal arganiif sababaan Moqdishoon nageenyi ishee yeroo sana balaa keessa waan tureefi. Somaaliyaan ergasii yeroo sadii filannoo geggeessitee jirti. Haa ta'u malee lammiiwwan Somaaliyaa martinuu sagalee kennuu hin dandeenye. Biyyattiin gosi hedduun keessa waan jiruuf seeratumtoonni jaarsolii gosootaan filatamu. Bakka bu'oonni mana maree uummataas pireezidantii filatu. Waggaa darbe hoogganoonni polotikaa Somaaliyaa sirna nama tokko sagalee tokko jedhu deeggaruuf jecha sirni filannoo gosarratti hundaa'e akka hafu walii galan. Qaamni filannoo Somaaliyaa koomishinni filannoo walabaa biyyoolessaa filannoo bara 2020 tti jijjiiramni ni jiraata jechuun abdata. Hayyoonni qaama bulchiinsa filannoo Arabaaf kanneen ardittii keessaa koomishina filannoo mariisisuuf jecha torban kana Naayiroobii keessatti wal ga'aniiru. Gorsaa dhimma filannoo kan ta'an Geraald Michel garee filannoo tokkummaa mootummootaaf daayireektara.
This is an important step amongst others to again assist the NRA.
Walga'iin kun koomishina filannoo dhuunfaa kan biyyoolessaa gargaaruudhaaf kanneen biroo gidduutti gaggeessamuun barbaachisaadha. Muuxannoo argamurraa adeemsa jiru qopheessuuf gargaara. Filannoo paartii hedduu hirmaachise gaggeessuuf illee daandii saaqa.
Hayyoonnis tarkaanfiin dura fudhatamuu qabu paartilee politikaa galmeessuu akka ta'e walii galaniiru. Idris Aminuu Kaasimuu koomishina filannoo dhuunfaa akka biyyoolessa Naayijeeriyaa waliin hojjetu.
If you don't start with democracy within the political parties, you have challenge.
Paartiilee siyaasaa waliin yoo dimokiraasii irraa hin jalqabdu ta'e, dimokiraasii biyyattii keessaa irratti rakkoon si mudachuu mala. Sababiinsaas Filannoonis paartiilee politikaa gidduu fi kaadhimamtoota kanneen filannoof dorgoman gidduu jirus demokiraatawaa ta'a. Filannoonis miseensota irra jireessa kan paartii politikaatiin gaggeessama. Sababiin isaas filannoon biyyoolessaa kan irraa jalqabu fudhatama paartiileen politikaa qabanii fi ka'umsa kaadhimamtoota irratti hundaa'e waan ta'eefidha.
Qeeqxoonni akka jedhanitti filannoo lamaan darban ka Somaaliyaatti wanti hanqatu yoo jiraate fudhatama dhabuu isaati. Bara 2017 filannoon geggeessame sagaleen namootaa bitamuuf waliin dha'uun jiraachuusaan kan ka'e danqamee jira. Dorgommiin hangi tokko irra deebi'uunillee geggeessameera. Nageenyi dhabamuun immoo filannoo nam tokko sagalee tokko jedhu kan filannoo bara 2020tti danqaa kabiroo uumuu mala. Mootummaan Somaaliyaa deeggarsa loltoota gamtaa Afrikaan Al-Shabaab irraa qabiyyee isaa fudhatee jira. Garuu gareen leellistootaa kun haleellaalee geggeessu itti fufeera. Lammiiwwan Somaaliyaa hedduun sagalee kennuuf carraan isaan ga'ullee shakkii qabu. Halimaa Ismaa'il Ibrahim durateessuu komishina filannoo dhuunfaa kabiyyoolessaa Somaaliyaati.
Waa ogahay qof kastoo Soomaaliya wuu ka fikirayaa Soomaaliya oo maanta xaaladan ku jirto.
Lammiiwwan Soomaaliyaa waa'ee rakkoo yeroo ammaa wal gaggaafataa akka jiran nan beeka. Attamiin sirna nama tokko sagalee tokko jedhu hojiirra oolaa ka jedhu irratti. Garuu yoo cimnee irratti hojjenne ni milkaa'a jedheen amana. Akka komishina filannoottillee kanuma amanna. Filannoo akkasii geggeessuuf qophoofnee jirra. Hamma danda'ametti dafnee adeemsa kanarratti hojjechuu jalqabuun barbaachisaadha jedhan. Konferensiin hayyootaa kun roobii dhuftu xumurama.
Dhaggeeffattoota keenya qophiitaa nuti ce'uu dura wallee jaamboo joote kanan sin affeeraa ittiin bohaara.
Yeah.
Jambo Jote wale sakana gudangala tom sat dagge fato ta kenya kun radio sagale america saganta fanuromoti copy sporti dorgommi kubba mila wa soromo america gamakaba digdami tokkeson ka baranaje chuda uma bati kanarra kuta minnesota magala st paul keset gegge sama torban sun torban oromo jeda muda wama magala san keset dorgommi sporti klabota dadda kopiada maria wasa kopi le kabro heddu ta chit gegge sama gara soratan sin devis
Kabaru tole, ona fulan firafitan ala farian waltrufan. Mida gumte Amerika mo yu adu ka kanakana ka mukibal bas darara la kesa oliaw ka kellensi urga u kana mumullat. Kesumattu Minnesota godin harole kum kulan kabachum bekam tutti, kelabioni kalabin kubba mila oromo heddu ti diddami waitu acitru fujir. Namoromo kum heddu titru faja dan yegu jirat. Katole farotan idakacha adutan kankamacha galgal wari debia durgumbi kesol. Kopin barana mfakati jadet refu presidenti Osfana bo ejero daga go so usu ejero Minnesota tribis
kambi barana Washington DC ta jadame mutefame ture ha taw male hala dadda tin bakkati tabatan acitti dicitti ka Osfana mijja wani nargan nejja gara Minnesota zebe jira amma ummata kenna ulitti fiduf ummata kenna ulbarsisuf kasmas ijoolle diaspora biyya kanatti guddata ranjiran ummanni oromo malakka fakkaatu ti agarsiisuuf qophii babbareedaa isaa qabanneetti tiliyaanne irra jechuudha so barri kuni bara gaarii jedheen akka nama tokkootti abdataan bara baraan dhaadannoo yookiin tiim ka jedhan qabna tiimiin kuni bara kana samaroof tokkummaa jenne bara tokkummaa bara itti tokkoomni jenne qabanneetufne jirra akkuma ilmaan oromoo tokko taaneeti ummata keennatti tokkummaa keenya mul'ifnu yookiin yaada keenya walirraa qoodamu akkasumas waan tokko tokkos waliin hojjechuu akka dandeenyu jechuuf jecha ummata hunda walitti hammachuuf odoo walitti finnee ummanni hundu bakka tokkotti akka argamanii yaada walirraa qoodaman godhuuf samaroof tokkummaa yookiin unity samaroof unity ka jedhu qabannee dhiyaannee irra jechaadha barana. Samara yoo jennu samariin kun jechuun ganna jechuudha yeroo itti aduuniisiif ba'u biyya Minnesota kanatti akkasumas yeroo lafti mukti magariisa babbareedaa ta'u akkasumas aktiviti yookiin wantoonni adda addaa dalagani isteenni kun yeroo kana baa'ee bareeddii baa'ee namni hedduuttis akka tursiisu dhufaa akkuma ati duraan dubbatte 10,000 lakes jedhanii biyya haroo kuma kudhanii ol qabdu akkasumas wantoonni tokko tokko akka muuziyeemii yookiin bakka itti waa daawwatan paarkiin adda addaa akka nama attraakshin godhu hedduutu jira waa hedduu laaluu danda'an Minnesota kana yoo dhufan nullee kanaaf jecha ummanni isteet adda addaa yookiin biyya adda addaa irraa Osfaana daawwachuu dhufan ijoollee keessan qabattanii ijoollee keessan bakka kana isaan arganii hin beekne akka itti agarsiistan akkasumas ijoolleen keessan dhufanii ummanni oromoo maal fakkaatu akka laalan qophii adda addaa akka ijoollee hammatee akka qabu qabna ijoolleen teessan yoo dhufte akka yeroo dansaa qabaatan godhuuf irratti qophoofne irra jechuudha dhufaniituma achuma keessa taa'u odoo hin taane aktiivitii adda addaa yookiin wantoota adda addaa akka ijoolleen itti irratti taphattu qophoofne jirra sanirratti dhufanii akka qooda fudhatan kabajaan ummata keenyaaf seera jechuudha.
Dorgommii kana kilabii agamii walitti dhufe yookaan garee agamitti walitti dhufa Awustiraaliyaa Kanaadaa dabaleetiin hedduu ta'uu danda'a kun barbaadan beeknu nama hedduu gargaraatti dhufa akka dorgommiitiin kilabii agamitti dhufu jettanii abdattan.
Bara kana kiima 24 qophii kanaa fi hirmaachuuf qophaa'eera jechaadha amma bara kana.
Torbaan kun torbaan Oromooti Minnesota keessatti kun beeknu waxabajjii 29 haga 5 torbaan kan keessaa torbaan Oromooti qophiin ispoortii maalfaa fakkaatti maanfaa qopheessitan.
Qophii ispoortii kana keessatti wanni hammannee dhuufnu akkuma beekamu taphni kubbaa miilaa akka garee lamaanii jechuun diviizhin A diviizhin B jedhanii diviizhin A kuni yookiin gruuppiin yookiin gareen A kuni tiimota jajjaboo 16 jedhan hammatee qaba akkasumas diviizhin B ka jedhamu kuni gareen B kuni yookiin gareen baankuni tiima saddeen saniin tiima division A yookiin garee A kana seenuu fi irratti dalagan jechuudha. Barabaraan akkuma Premier League yookiin tapha addunyoota Yuroopiis ta'ee taphoota biraa argitu tiimonni lama division B keessaa ol seenanii division A seenuuf kana fakkaatu sirritti irratti qophaa'aa jiru mata kenna bashannansiisuuf akkasumas tapha kubbaa dubartootaas ni qabna. Ijoollee waggaa 12 haga 15 gidduu jiranis ni qabna. Maatiin isaanii ijoollee ofii yoo fidaniidhaan achitti galmeessanii ijoollee isaanii akka irraa hirmaatan akka godhan akkasumas dabalee fiigicha qabna. Fiigicha kana fiigicha Abbabee Biqilaa Legacy Race ka jedhu maqaa Abbabee Biqilaatiin hundaa'e sanis fiigicha maayila lamaa gaafa Championship Day yookiin gaafa sadarkaa guyyaa dhumaa san ta'a jechuudha. Namoonni dandeettii maayila lamaa daqiiqaa 10 gaditti fiiguu kan danda'an irratti hirmaachuu ni danda'u. Badhaasa adda addaas qabnaa jechuudha. Bakki isaa Central High School jedhama. Iskuulli kun hedduu Minneapolisiitiif Simpoolii jira. Bakkuma baratare waggaa 20ffaatti kabajanne badhaanas waggaa 21ffaa achitti kabajina jechuudha.
Gareen alaaluufti fakkeenyaaf eessaa dhufanii?
Taphattoonni isteeta adda addaa Ameerikaa keessa jiranii akkasumas biyya biroo irraallee Kanadaa ta'ee Awustiraaliyaa ta'ee namoonni hedduutu dhufu.
Keessummaa lola abbaatu ofirraa dabarsaa jedhanii keessummaa sanitti dhufuu jirtu qalannee nyaanna meeddicha keeyyannaa jettammoo taniitiitu gorfaan dhugaa jettammoo aanaan ciicoon dhugaa jettammoo hoota meeddicha keeyyadha jettanii waan qabadhaamatanii.
Dhugaa jette Oromoon akkuma beekamu koottaa yoo keessummaa affeeran waamu waan adda addaatiin qophaa'ee eega jechaadha. Akkasumas osfanaanis barana waa hedduu qopheeffannee eegutti jirra. Gaafa guyyaa jalqabaa sirimoonii qabna uummanni kenna aadaa uummata aadaa uffata Oromoo uffatee achitti tiimoonni isaanii maqaa garee isaanii qabatanii uummata afoo deemanii kabajina jechuudha. Gaafa Sandee immoo osfanaan baruma baraan Ooyaa Minnesota wajjin waliin dalagee Ooyaa Minnesotaan qophii faamilii ispeeshalii faamiliidhaaf ijoolleedhaaf qophii adda addaa kan akka baachoo kan akka mammaaksaa akkasumas diraamaa adda addaa xixiqqoo qopheessanii dhiyaataniira jechuudha. Isaan biraas akka dhaabbatan wixatarraa jalqabee haga kamsaa kaansertii qabna everyday jechuudha. Artistii sadiin adda irree haga wixatarraa haga kamisaa kaansertii qabna sirbitoota kenna beekamoo wajjin akkasumas gaafa satardee guyyaadhumas akkasumatti kiloziin paarii kan jedhamu kaansertii sadhumaa kan jedhamu qopheeffannee dhiyaanneerra. Kana caala akkamii uummata kennaaf bira dhaabbachuu dandeenyu akka mul'isnu kana dabarsuu barbaada.
Dargaggoo Usuun galateeffannaa oduu kubbaa miilaa kaalibii dabar Zimbaabween biyyoollaa si Zaambiyaa dorgommii kubbaa miilaa Kosaafaa irratti garaafuun garaftee goolii 3 galfatte waan caallee irraa fudhatte 3-1 mooti. Kosaafaan dorgommii kubbaa miilaa biyyoota ollaa Afrikaa gam kibbaa waliin taphatan biyyi 12-7 Afrikaa kibbaatti taphachaa ba'e kaleedhumatti marruu 23 taphatanii goolii 53 gale. Dorgommii kilaboota kubbaa miilaa Afrikaa illee ittuun jiran tuni dorgommii kilaboota 55 biyyeerra maraaniitiin taphatan ammajjii 25 jalqabanii haga gahii 3 haga bugaa'ii 5 2017 inuu deemtii agaa marroo 188 taphatanii goolii 267 galee jechuu agammaatti taphalee irratti kilabiin Tuuniziyaa ES Tuunis kilabii Itoophiyaa Qiddus Gorgis 4-2 garafte kilabiin Aljeeriyaa USM ammoo kilabii Zimbaabwee Kaabs 4-2 keessa mootisiillee dorgommiin tuni haga jii tokkoollee hin deemti. Qophiin ispoortii taarratanuma ansora halakeet qophii ispoortii wixa taatee walagar.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaaf uummata ishee. As Yuunaayitid Isteets keessatti lakkoofsi namoota mana hin qabneef ala jiraatanii bara 2015 fi 2016 gidduutti 100 irraa harka 3 gad xiqqaatee jira. Haa ta'u malee kutaalee 13 Waashingtan DC keessatti lakkoofsi kun dabalaa jira jedhama. Guutummaa biyyattii keessa lakkoofsi kun kutaa Kaaliforniyaa keessatti hunda caalaa akka dabaleedha kan dubbatamaa jiru. Qophiin irraa kanatti fuuleffata tujubeetu dhiyeessa.
Elizabeth Lee akka gabaasetti kutaa Kaaliforniyaa keessaa lakkoofsi namoota mana jireenyaan ala ta'anii guutummaa Ameerikaa keessaa Los Angeles keessatti kan heddummaatu yoo ta'u kunis 100 irraa harka 23 dabale. Lammiiwwan gamas jiraatan rakkoo kana hanqisuuf gurgurtaa meeshaalee irratti dilaalli akka dabalu raggaasisanis ammayyuu hedduutu hojjetamuu qabaa jedhu. Mallattoon mana jireenyaan ala ta'u Los Angeles bakka maratti argama. Destiny Prescott haala jireenya akkasii sirriitti beeku.
So I was sleeping in a car, sleeping at the beach.
Konkolaataa keessa bulaan ture naannoo galaanaa bulaan ture jedhan. Peter Lin magala Los Angeles if angawa tajajila imma manajireñan ala tauti.
We're seeing an increase in
Los Angeles kesatti lakobsi manajireñan ala tau yokinmo manadabeyin akandabala jirachun arga jirram.
Kannen mirganamaf qabsan akkajedanitti sababan manajireñya inni ijon kram mana nanno hiyumani teddumma tekesa dabamu saati.
As the economy picks up steam, there's more spending power.
Akuma dinagdeen ol ka'aa deemeen gabaa mana kiraa irratti baasiin bahu dabalaa deema. Kiraan manaas dabalaa deema. Doolaara 100 doolaara 200 yeroo tokkicha dabala. Kanammoo baasuu hin danda'an.
Qabsooftuu mirga namaa namoota mana jireenyaan ala ta'anii kabiroon Taanya Tuul jedhamu.
The rich are getting richer. And the middle class is floated.
Dresi ittuma duroma ademu kannen gali giddu gale saq abamanimmo qalbiidan abamajiru jedan. Hawasa dugde galana bakka bashannana Vans jedamu kan Los Angeles keessa bakka namoonni mana jireenyaan ala ta'an qubatan yootau manni dollar millionatti tilmaama mulle bakkuma sanatti argama.
Residents find homeless people in their backyards defecating.
Jiraattonni namoota mana jireenyaan ala yookiin mana dhabeeyyii ta'an boroo isaanitti argu. Magaalittiin namoota rakkoof saaxilaman kana deeggaruudhaaf hedduu hojjechuu qabdi. Jiraattota isaanii investimentii irratti bobba'an deeggaruudhaaf illee hedduu hojjechuu qabdi.
Los Angelesiif koonyaaleen naannoo ishee jiraatan sagantaa tokko qopheessan. Kunis mana jireenyaa bakka namni mana jireenyaan ala ta'e ulaagaa tokkoyyuu akka guutuuf utuu gaafatamin keessa jiraatu akka qophaa'u saganteeffatan. Taanya Tuul akka jedhanitti sammuun namaa mana jireenyaa qabaachuu akka irra jiraatu bakka amansiisaa jiraachuullee akka irra jiraatu amana. Kanaafis nutimmoo bakka akkasii qopheessuufii qabnaa jedhan. Namoota kana mana jireenyaa erga qopheessaniifi booda kunuunsuutu barbaachisa. Mana isaanii dhaqanii daawwachuudhaan fayyummaa qaamaa fayyummaa sammuu isaaniillee ordofuun barbaachisaa ta'u qabsaa'onni mirga namaa kun beeksisaniiru. Destiny Prescott kan duraan mana jireenyaan ala jiraachaa turan intala isaanii waliin sagantaa mana jireenyaa kan Paz jedhamu bira gargaarsa argataniiru.
We're in our own space, we get to lock our door, we have our key.
Amma mana ofii keenyaa qabnaa balbala keenya cufachuu dandeenyeerra. Namatti tola nattis baay'ee natti tole jedhan. Magaalaan Los Angeles haalli akkasii bakka biraattis babal'ata jechuun abdatti. Namoota mana jireenyaan ala ta'aniif mana jireenyaa haaraa ijaaruuf biilsaalee moofaa kan kanaan dura turanillee bakka jireenyaa dhaabbataa gochuufiin barbaachisaa ta'u kanneen mirga namoota akkasii falman yaadachiisaniiru. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Sagantaa har'aa tun xumuriin dura mataa oduun irra deebi'eessin dhaggeessa. Biyyootii gaanfa Afrikaa keessatti hanqina roobaa mudateen kan ka'e hanqinni nyaataa Keeniyaaf Somaaliyaa keessatti hammaataa akka jiru ibsamee jira. Dhaabni dursii akeekkachiisaa kan Yuunaayitid Isteetsi akka hubachiisetti uummanni miliyoona 2.9 Keeniyaa keessatti miliyoonni 3.2 immoo Somaaliyaa keessatti rakkoo hanqina nyaataa ka sadarkaa 3ffaarra ga'eera. Sadarkaa 5ffaarra geenya guutummaa biyyattii keessatti beelli jiraachuun labsamaa jedhameera. Yuunaayitid Isteetsi immoo gargaarsa dhala namaaf kan oolu doolaara 1,600,000 kennuuf kan jirtu ta'uu beeksifteetti. Kunis rakkoo gargaarsa dhala namaa hamaa mudateef ta'uun ibsameera. Magaalaan galma mootummaa Eertiraa Asmaraan hambaa aadaaf seenaa addunyaa gochuudhaan dhaabbati aadaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNESCO'n galmeessee jira. Eertiraan gamoolee akka gaaritti kunuunsaman kan bara xaaliyaaniin ishee bulchaa ture 1889 hanga 1941 gidduutti ijaaraman qabdi. UNESCO'n akka jedhutti Asmaraan magaalaa jaarraa 20ffaa jalqabarratti ammayyummaan durii kaasee qabaachuu ishee fakkeenya addaatii jedhameera.
Sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaan walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15,180, 15,630 fi 15,780 irratti akkasumas meetir baandii 22 fi 25 irratti guutataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.